Rīta segments man labs ir Latvijas radio. Šeit šajā pasākumā tikko teicāt, ka nākamgad varētu būt grāmata par bobsleju. Tiešām ir tāda padomā un top?
Ir padomā un top. Nu, vairāk es neteikšu, bet nu, ceram, nākošu gadu būs mums 35 gadi, ka bobslejs Latvijā atjaunots ir. Esam nobrieduši. Tas ir jāizdara vienkārši. Jāsaņemās un jāizdara. Materiāls ir liels, jā, nu, jāpiesaisti profesionāls rakstītājs un viss jāapkopo un būs.
Tad būs tāds retrospektīvs skatījums par to, kādi bija šie 35 gadi, sākot ar visiem tiem eksperimentiem padomu laikos.
Nu, pa olimpiskiem cikliem laikam tā būs sadalīts. 84, 84, 88, 8, 92, 94. Mēs jau piedalējamies visās olimpiādēs pēc kārtas.
Tad tur būs jāvāc daudz atmiņu stāstu un daudz cilvēku ar to,
jā? Nu, arī, jā, un būs gan faktu materiāls būs noteikti, gan arī fotografijas, nu, un arī atmiņu stāsts, varbūt arī kādu kuriozu, nu, tā lai būtu interesanti.
Tad Zīns Eikmans arī rakstīs par saviem laikiem, kādi bija eksperimenti, treniņi, metodas.
Es došu, jā, nu, kaut ko jau pateiks, kaut ko interesanti atcerās būs, jā.